κατέστρεψες την πόλη που με περιμάζεψε. Έκανες περίπλοκη την αναζήτησή μου. Η σκληρότητά σου με έκανε να ξεχάσω σχεδόν την αγάπη μου για σένα. Αν συγκρίνουμε τον κατάλογο των αμαρτιών σου με το δικό μου κατάλογο, θα δεις πως εσύ μου χρωστάς. Σήμερα όμως, που είναι η μέρα της συγχώρεσης, εσύ θα με συγχωρέσεις και εγώ θα σε συγχωρέσω επίσης, ώστε να μπορέσουμε έτσι να συνεχίσουμε μαζί το δρόμο μας. Εκείνη τη στιγμή άρχισε να φυσά και άκουσε το φύλακα άγγελό του να λέει: «Έκανες πολύ καλά, Ηλία. Ο Κύριος αποδέχτηκε τη μάχη σου». Δάκρυα πλημμύρισαν τα μάτια του. Γονάτισε και φίλησε το ξερό χώμα της κοιλάδας. «Σε ευχαριστώ που ήρθες, γιατί μου έχει μείνει ακόμα μια αμφιβολία. Δεν είναι αμαρτία αυτό που έπραξα?» Ο άγγελος απάντησε: «Όταν ο πολεμιστής πολεμά το δάσκαλό του, εκείνος προσβάλλεται?» «Όχι. Αντίθετα, είναι ο μόνος τρόπος να μάθει όλα όσα χρειάζεται». «Τότε συνέχισε, μέχρι να σε καλέσει ο Κύριος να επιστρέψει στο Ισραήλ», τον προέτρεψε ο άγγελος. «Σήκω και εξακολούθησε να αποδεικνύεις πως ο αγώνας σου έχει νόημα, αφού έμαθες να ξεπερνάς τη γραμμή του αναπόφευκτου. Πολλοί κολυμπούν μέσα της. Άλλοι βουλιάζουν, άλλοι σταματούν σε μέρη έξω από τον προορισμό τους. Σύ όμως αντιμετωπίζεις με αξιοπρέπεια το πέρασμα. Έμαθες να ελέγχεις το πλοίο σου και προσπαθείς να μετατρέψεις τον πόνο σε δράση. Κρίμα που είσαι τυφλός», είπε ο Ηλίας. «Αν μπορούσες να δεις, θα έβλεπες πως οι χείρες, τα ορφανά και οι γέροι στάθηκαν ικανοί να ξαναχτίσουν την πόλη. Σύντομα το Ακμπάρ θα γίνει σαν και πρώτα». «Ελπίζω πως όχι», απάντησε ο άγγελος. «Επιτέλους, πλήρωσαν πολύ ακριβά ώστε να αλλάξουν τη ζωή τους». Ο Ηλίας χαμογέλασε. Ο άγγελος είχε δίκιο. «Ελπίζω να συμπεριφερθείς όπως εκείνοι που τους παρουσιάζεται μια δεύτερη ευκαιρία. Μην κάνεις το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά. Μην ξεχάσεις ποτέ τον προορισμό της ζωής σου». «Δεν θα τον ξεχάσω», απάντησε ο προφήτης, ευχαριστημένος με την επιστροφή του αγγέλου. Τα καραβάνια δεν περνούσαν πια από την κοιλάδα. Οι Ασσύριοι θα πρέπει να είχαν καταστρέψει τους δρόμους και να είχαν αλλάξει τις εμπορικές οδούς. Κάθε μέρα μερικά παιδιά ανέβαιναν στο μοναδικό πύργο των τυχών που είχε γλιτώσει. Η αποστολή τους ήταν να παρατηρούν πέρα τον ορίζοντα και να ειδοποιήσουν αν έβλεπαν να επιστρέφουν οι εχθροί. Ο Ηλίας σχεδίαζε να τους υποδεχθεί με αξιοπρέπεια και να τους παραδώσει τη διοίκηση. Τότε θα μπορούσε να φύγει. Κάθε μέρα που περνούσε όμως, ένιωθε πως το Ακμπάρ ήταν πια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής του. Ίσως η αποστολή του να μην ήταν να διώξει την Ιεζάβελ από το θρόνο του Ισραήλ, αλλά να μείνει εκεί με εκείνους τους ανθρώπους για όλη την υπόλοιπη ζωή του, ταπεινός υπηρέτης του Ασσύριου κατακτητή. Θα βοηθούσε να ξανανοίξουν οι εμπορικοί δρόμοι, θα μάθαινε τη γλώσσα του εχθρού και όταν θα ξεκουραζόταν, θα μπορούσε να φροντίζει τη βιβλιοθήκη που γινόταν μέρα με τη μέρα και πιο πλήρης. Το γεγονός ότι κάποια νύχτα, ξεχασμένη μες το χρόνο, είχε έρθει το τέλος της πόλης, σήμαινε πως μπορούσε να την ξαναχτίσουν πιο ωραία από πριν. Οι εργασίες της ανακατασκευής περιλάμβαναν πιο φαρδιούς δρόμους, την εγκατάσταση ανθεκτικότερης στέγης στα σπίτια και ένα μεγαλοφιές σύστημα άντλησης νερού από το πηγάδι, ώστε να ποτίζονται ακόμα και τα πιο μακρινά χωράφια. Επίσης ένιωθε την ψυχή του ανανεωμένη. Κάθε μέρα κάτι καινούριο μάθαινε από τους γέροντες, τα παιδιά και τις γυναίκες. Εκείνη η ομάδα που δεν είχε εγκαταλείψει το Ακμπάρ, απλά γιατί δεν μπορούσε, ήταν τώρα μια πειθαρχημένη και αυτάρκης ομάδα. Αν ήξερε ο κυβερνήτης πως μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο, θα εφάρμοζε κάποιο άλλο σχέδιο και το Ακμπάρ δεν θα είχε καταστραφεί. Ο Ηλίας σκέφτηκε λίγο και κατάλαβε πως έκανε λάθος. Το Ακμπάρ έπρεπε να καταστραφεί, ώστε να ξυπνήσει η δύναμη που τόσα χρόνια κοιμόταν μέσα στην ψυχή όλων εκείνων των θαραλέων ανθρώπων. Πέρασαν μήνες ολάκεροι χωρίς κανένα σημάδι των Ασσύριων. Το Ακμπάρ ήταν έτοιμο σχεδόν και ο Ηλίας μπορούσε να σκεφτεί το μέλλον. Οι γυναίκες ένωναν κομμάτια από ύφασμα και άραβαν ρούχα. Οι γέροντες οργάνωσαν τις κατοικίες και φρόντιζαν για την καθαριότητα της πόλης. Τα παιδιά βοηθούσαν όταν τους το ζητούσαν, αλλά γενικά περνούσαν τις μέρες τους παίζοντας. Αυτή εξάλλου είναι και η κύρια υποχρέωσή τους. Ο Ηλίας ζούσε με το αγόρι σε ένα μικρό πέτρινο σπίτι που το είχαν χτίσει σε ένα οικόπεδο που άλλοτε ήταν αποθήκη εμπορευμάτων. Κάθε νύχτα οι κάτοικοι του Αγκμπάρ κάθονταν γύρω από μια φωτιά που άναβαν στην κεντρική πλατεία και διηγιόνταν ιστορίες που είχαν ακούσει στη διάρκεια της ζωής τους. Μαζί με το μικρό, ο Ηλίας τα σημείωνε όλα σε πύληνες πλάκες που έψιναν μετά. Η βιβλιοθήκη μεγάλωνε αισθητά. Η γυναίκα που είχε χάσει το γιο της μάθαινε και εκείνη τη γραφή της βίβλου. Όταν διαπίστωσε πως την είχε μάθει πια καλά και μπορούσε να φτιάχνει φράσεις ολάκερες, ανέλαβε να διδάξει τη γραφή στους υπόλοιπους. Έτσι, σαν θα γύριζαν οι Ασσύριοι, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως διερμηνείς ή ως δάσκαλοι. «Ακριβώς αυτό ήθελε να αποφύγει ο ιερέας», είπε κάποιο βράδυ ένας γέροντας που είχε βαφτιστεί ωκεανός, γιατί πάντα επιθυμούσε να έχει μεγάλη καρδιά σαν τη θάλασσα. «Να διασωθεί η γραφή της βίβλου και να απειλήσει τους θεούς του πέμπτου βουνού». «Ποιος μπορεί να αποφύγει τον αναπόφευκτο», απάντησε ο Ηλίας. Οι άνθρωποι δούλευαν τη μέρα, παρακολουθούσαν μαζί τη δύση του ήλιου και διηγούνταν ιστορίες το βράδυ. Ο Ηλίας ένιωθε περήφανος για το έργο του και κάθε φορά το εκτιμούσε όλο και περισσότερο. Ένα από τα παιδιά που είχαν αναλάβει να έχουν το νου τους μήπως εμφανιστεί ο εχθρός, κατέβηκε τρέχοντας από τα τείχη. «Είδα σκόνη στον ορίζοντα», είπε ξαναμένο. «Γυρίζουν οι Ασσύριοι». Ο Ηλίας ανέβηκε στον πυργίσκο και διαπίστωσε πως το παιδί είχε δίκιο. Υπολόγισε πως έπρεπε να φτάσουν στην πόλη την επομένη. Εκείνη τη νύχτα ειδοποίησε τους κατοίκους πως δεν έπρεπε να πάνε να δουν τη δύση του ήλιου, αλλά να συγκεντρωθούν στην πλατεία. Όταν τελείωσαν τη δουλειά, τους βρήκε όλους στην πλατεία και διάβασε το φόβο στα μάτια τους. «Σήμερα δεν θα διηγηθούμε ιστορίες από το παρελθόν και δεν θα μιλήσουμε για τα μελλοντικά σχέδια της πόλης. Απλά θα μιλήσουμε για μας τους ίδιους». Κανείς δεν είπε ούτε μια λέξη. Ο Ηλίας συνέχισε. «Εδώ και αρκετό καιρό, μια νύχτα που το ολόγιο μου φεγγάρι έλαμπε στον ουρανό και όλοι νιώθαμε παράξενα, αλλά δεν θέλαμε να το δεχτούμε, εκείνη την παράξενη νύχτα καταστράφηκε το Αγκμπάρ. Όταν ο στρατός του εχθρού έφυγε, οι καλύτεροι πολεμιστές μας είχαν σκοτωθεί. Εκείνοι που γλίτωσαν είδαν πως δεν άξιζε τον κόπο να μείνουν πια εδώ και αποφάσισαν να φύγουν. Έμειναν μόνο οι γέροντες, οι χείρες και τα ορφανά, δηλαδή οι άχρηστοι. Κοιτάξτε γύρω σας. Η πλατεία είναι ωραιότερη από ποτέ. Τα κτίρια είναι πιο γερά. Η τροφή έχει διανεμηθεί και όλοι σας μαθαίνετε τη γραφή της βίβλου. Κάπου στην πόλη υπάρχει μια συλλογή από πύληνες πλάκες όπου γράψαμε την ιστορία μας και οι μελλοντικές γενιές θα μάθουν όλα όσα καταφέραμε. Σήμερα ξέρουμε πως οι γέροντες, οι χείρες και τα ορφανά έφυγαν επίσης, δίνοντας τη θέση τους σε νέους κάθε ηλικίας, γεμάτους ενθουσιασμό που έδωσαν όνομα και νόημα στη ζωή τους. Όταν αποφασίσαμε να ξαναχτίσουμε την πόλη μας, ξέραμε πως οι Ασσύριοι θα επέστρεφαν κάποια μέρα. Γνωρίζαμε πολύ καλά πως τότε θα ήμασταν αναγκασμένοι να τους την παραδώσουμε και μαζί της τον ιδρώτα μας, τις προσπάθειές μας και τη χαρά μας που τη φτιάξαμε ομορφότερη από πριν. Η λάμψη της φωτιάς επέτρεπε να διακρίνονται κάποια δάκρυα που έτρεχαν στα μαγουλά τους. Ακόμα και τα παιδιά που συνήθιζαν να παίζουν στις νυχτερινές τους συναντήσεις πρόσεχαν τα λόγια του. Ο Ηλίας συνέχισε. «Τούτο όμως δεν είναι το σημαντικό. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι κάναμε το καθήκον μας ενώπιον του Κυρίου, μια και δεχτήκαμε την πρόκλησή του και την τιμή του αγώνα του. Πριν από εκείνη τη νύχτα, εκείνος επέμενε να μας προτρέπει «προχωρήστε», αλλά δεν τον ακούγαμε. Γιατί? Γιατί ο καθένας από μας είχε ήδη αποφασίσει για το μέλλον του. Εγώ σκεφτόμουν να επιστρέψω στο Ισραήλ και να διώξω από το θρόνο την πριγκίψα Ιεζάβελ. Η γυναίκα που σήμερα ακούει στο όνομα Αναγέννηση ήθελε ο γιος της να γίνει μεγάλος θαλασσοπόρος. Ο άντρας που σήμερα ακούει στο όνομα Γνώση δεν επιθυμούσε τίποτα άλλο παρά να πίνει κρασί στην πλατεία για το υπόλοιπο της ζωής του. Είχαμε συνηθίσει στο ιερό μυστήριο της ζωής και δεν του δίναμε καμιά σημασία. Ο Κύριος τότε σκέφτηκε, «Αυτοί εδώ δεν θέλουν να προχωρήσουν. Θα σταματήσουν λοιπόν για πολύ καιρό». Και μόνο σαν φτάσαμε σε εκείνο το σημείο καταλάβαμε το μήνυμά του. Το ατσάλινο σπαθί των Ασσύριων έπεσε πάνω στους νέους και η δειλία στους ηλικιωμένους. Όπου και αν βρίσκονται τούτη τη στιγμή, συνεχίζουν ακίνητοι γιατί έχουν πια δεχθεί την κατάρα του Κυρίου. Αντίθετα, εμείς πολεμάμε τον Κύριο. Έτσι ακριβώς όπως πολεμάμε τις γυναίκες και τους άνδρες που διαλέξαμε να αγαπάμε και να μοιραζόμαστε μαζί τους μια ολάκερη ζωή. Γιατί αυτός ο πόλεμος είναι ευλογημένος και μας κάνει να οριμάζουμε. Εποφεληθήκαμε από την τραγωδία που μας βρήκε και κάναμε το καθήκον μας απέναντι στον Κύριο, αποδεικνύοντας πως σταθήκαμε ικανοί να υπακούσουμε την εντολή που μας έλεγε «Προχωρήστε». Ακόμα και αντιμέτωποι με τις χειρότερες συνθήκες, προχωρήσαμε μπροστά χωρίς να λυγίσουμε. Είναι στιγμές που ο Κύριος απαιτεί υπακοή. Είναι όμως και στιγμές που θέλει να δοκιμάσει τη δύναμή μας και μας προκαλεί να καταλάβουμε την αγάπη του. Εμείς καταλάβαμε ποιο ήταν το θέλημά του όταν τα τείχη του Ακμπάρ σωριάστηκαν στη γη. Εκείνα τα τείχη μας άνοιξαν νέους ορίζοντες και έδειξαν στον καθένα μας τι ήταν ικανός να καταφέρει. Σταματήσαμε να σκεφτόμαστε τη ζωή και αποφασίσαμε να τη ζήσουμε. Το αποτέλεσμα ήταν θαυμάσιο. Ο Ηλίας παρατήρησε πως τα μάτια που λίγο πριν ήταν γεμάτα δάκρυα είχαν αρχίσει ξανά να λάμπουν. Είχαν καταλάβει τα λόγια του. Έτσι πήρε κουράγιο και συνέχισε. «Αύριο θα παραδώσω το Ακμπάρ χωρίς αντίσταση. Από εκεί και ύστερα θα ήμουν ελεύθερος να φύγω όποια στιγμή θα ήθελα, γιατί έκανα το καθήκον μου απέναντι στον Κύριο. Στο μεταξύ όμως, το αίμα μου, ο υδρότας μου και η μοναδική μου αγάπη βρίσκονται ριζωμένα βαθιά στο χώμα του Ακμπάρ. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να μείνω εδώ την υπόλοιπη ζωή μου, για να αποτρέψω αν χρειαστεί κάποια μελλοντική ίσως καταστροφή της πόλης. Ο καθένας από εσάς θα πάρει τις αποφάσεις που θέλει. Ποτέ όμως μην ξεχάσετε τούτο. Είστε πολύ καλύτεροι από ό,τι νομίζατε. Εποφεληθείτε. Αδράξτε την ευκαιρία που σας έδωσε η τραγωδία που ζήσατε. Και μην ξεχνάτε πως δεν είναι όλοι ικανοί να το καταφέρουν». Ο Ηλίας σηκώθηκε και ανακοίνωσε πως η συγκέντρωση είχε τελειώσει. Ειδοποίησε το αγόρι να μην τον περιμένει το βράδυ και να πέσει να κοιμηθεί γιατί θα γυρνούσε αργά. Πήγε μέχρι το ναό, το μοναδικό μέρος που δεν είχε καταστραφεί και δεν χρειάστηκε να το ξαναχτίσουν, αν και τα αγάλματα των θεών τα είχαν πάρει οι Ασσύριοι. Με πολύ σεβασμό, άγγιξε την πέτρα που έδειχνε το σημείο όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ένας προγονός τους είχε μπήξει στο χώμα ένα ξύλο και δεν μπόρεσε να το τραβήξει. Σκέφτηκε πως στη χώρα του είχαν χτίσει παρόμοιους ναούς μετά από διαταγή της Ιεζάβελ και ένα μεγάλο μέρος του λαού του υποχρεωνόταν να λατρεύει το Βάλ και τους υπόλοιπους θεούς. Ξάφνου κατακλείστηκε πάλι από εκείνη την παράξενη διέστηση που έμοιαζε με βεβαιότητα σχεδόν και πλάκωνε την ψυχή του. Ο πόλεμος ανάμεσα στο Θεό του Ισραήλ και στους θεούς της Φινίκης θα διαρκούσε πολλές χιλιετίες, πέρα από εκεί που μπορούσε να φτάσει η φαντασία του. Σαν σε όραμα, είδε με θλίψη αστέρια να διασταυρώνονται στον ήλιο, σκορπίζοντας το θάνατο και την καταστροφή στις δύο χώρες. Άντρες που μιλούσαν άγνωστες γλώσσες, καβάλα σε ατσαλενιάτια, μονομαχούσαν ανάμεσα στα σύννεφα. «Δεν είναι αυτό που πρέπει να δεις τώρα. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα». Άκουσε τη φωνή του Αγγέλου. «Κοίταξε μέσα από το παράθυρο». Ο Ηλίας έκανε ό,τι τον διέταξε. Απ' έξω το ολόγιωμο φεγγάρι φώτιζε τα σπίτια του Ακμπάρ και, αν και ήταν αργά, μπορούσε να ακούσει τα γέλια και τις συζητήσεις των κατοίκων. Ακόμα και μπροστά στην επιστροφή του εχθρού, εκείνος ο λαός είχε διάθεση να ζήσει και ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε νέα κατάσταση που έμελε να παρουσιαστεί στη ζωή του. Τότε είδε μια διάφανη φιγούρα και κατάλαβε πως ήταν εκείνη, η γυναίκα που τόσο είχε αγαπήσει, που το αραβάδιζε περήφανη στους δρόμους της πόλης. Χαμογέλασε και ένιωσε το χάδι της στο πρόσωπό του. Ήταν σαν να του έλεγε «Είμαι περήφανη, το Ακμπάρ είναι ακόμα όμορφο». Ένιωσε την ανάγκη να κλάψει, αλλά θυμήθηκε το αγόρι που δεν είχε χύσει μήτε ένα δάκρυ για τη μητέρα του μετά το θάνατό της, τηρώντας πιστά την υπόσχεση που της είχε δώσει λίγο πριν πεθάνει. Πνίγοντας το λυγμό του, θυμήθηκε τις ευτυχισμένες μέρες που είχαν περάσει σαν ζούσαν μαζί, από την ώρα που συναντήθηκαν στην είσοδο της πόλης μέχρι τότε που εκείνη του είχε γράψει τη λέξη «αγάπη» στο πάπυρο. Έφερε ξανά μπροστά στα μάτια του την ωραία εικόνα της, τα λαμπερά μαλλιά της, τις υπέροχες γραμμές της μύτης. «Μου είπες κάποτε πως ήσουν το Ακμπάρ. Έτσι κι εγώ σε φρόντισα. Γιάτρεψα τις πληγές σου και τώρα σου το παραδίδω γεμάτο ζωή. Ας είσαι ευτυχισμένη με τους καινούριους συντρόφους σου. Θα ήθελα να σου πω κάτι. Κι εγώ επίσης ήμουν το Ακμπάρ και δεν το ήξερα». Κατάλαβε πως εκείνη χαμογελούσε. «Ο άνεμος της ερήμου εδώ και πολύ καιρό έσβησε τα βήματά μας. Να ξέρεις όμως πως κάθε λεπτό, κάθε στιγμή που περνά, θυμάμαι όλα όσα ζήσαμε μαζί και πάντα θα έρχεσαι στα όνειρά μου και πάντα θα είσαι δίπλα μου στη ζωή. Σε ευχαριστώ που βρέθηκες στο δρόμο μου». Έπειτα αποκοιμήθηκε στο ναό, νιώθοντας το χάδι της γυναίκας στα μαλλιά του. Ο αρχηγός του καραβανιού είδε μια ομάδα κακοντυμένων ανθρώπων στη μέση του δρόμου. Σκέφτηκε πως ήταν ληστές και είπε στους δικούς του να ετοιμάσουν τα όπλα τους. «Ποιοι είστε εσείς?» ρώτησε. «Είμαστε ο λαός του Ακμπάρ», αποκρίθηκε ένας άντρας με πυκνή γενιάδα και μάτια που έλαμπαν. Ο αρχηγός του καραβανιού παρατήρησε πως μιλούσε με παράξενη προφορά. «Το Ακμπάρ καταστράφηκε. Μας έστειλαν από την Τύρο και τη Σιδώνα να ξαναφτιάξουμε το πηγάδι του, ώστε τα καραβάνια να μπορούν να διασχίζουν και πάλι την κοιλάδα. Δεν γίνεται να διακοπεί η επικοινωνία με την υπόλοιπη χώρα για πάντα». «Το Ακμπάρ ζει και βασιλεύει», αποκρίθηκε ο άντρας, «που είναι οι Ασσύριοι». «Και οι πέτρες το ξέρουν αυτό», απάντησε γελώντας ο αρχηγός του καραβανιού. «Έκαναν πιο πολύ έφορο το χώμα της Φινίκης. Τα κουφάρια τους έγιναν τροφή για τα όρνια και τα άγρια θηρία εδώ και πολύ καιρό». «Μα είχαν ισχυρό στρατό?» «Δεν υπάρχει ισχυρό στρατός αν καταφέρουμε να μάθουμε πότε θα επιτεθεί. Το Ακμπάρ ειδοποίησε την Τύρο και τη Σιδώνα να ετοιμαστούν και να τους περιμένουν. Όποιος δεν σκοτώθηκε στη μάχη πουλήθηκε στα σκλαβοπάζαρα από τους ναυτικούς μας». Εκείνοι οι κακοντυμένοι άνθρωποι αγκαλιάζονταν και φιλιόνταν, κλαίγοντας και γελώντας την ίδια στιγμή. «Ποιοι είστε εσείς?» επέμενε ο αρχηγός του καραβανιού. «Και ποιος είσαι εσύ?» ρώτησε, δείχνοντας τον αρχηγό τους. «Είμαστε οι νέοι πολεμιστές του Ακμπάρ», αποκρίθηκε εκείνος. Είχε περάσει καιρός. Για τρίτη φορά είχε έρθει η εποχή του θερισμού, ενώ ο Ηλίας ήταν πια ο κυβερνήτης του Ακμπάρ. Στην αρχή είχε αντιμετωπίσει μεγάλη αντίσταση, γιατί ο παλιός κυβερνήτης ήθελε να ξαναπάρει τη θέση του, όπως έλεγε η παράδοση. Οι κάτοικοι της πόλης όμως αρνήθηκαν να τον δεχθούν και απειλούσαν για μέρες πως αν επέστρεφε θα δηλητηρίαζαν το πηγάδι. Τελικά οι αρχές της Φινίκης ικανοποίησαν το αίτημά τους. Εξάλλου το Ακμπάρ δεν ήταν τόσο σημαντικό πια, εκτός από το νερό που πρόσφερε στους ταξιδιώτες, και επιπλέον ο θρόνος του Ισραήλ βρισκόταν στα χέρια μιας πριγκίπισσας της Τύρου. Παραχωρώντας τη θέση του κυβερνήτη σε έναν Ισραηλίτη, οι Φίνικες μπορούσαν να σταθεροποιήσουν μια εμπορική συμμαχία ανάμεσα στις δύο χώρες. Το νέο διαδόθηκε πολύ γρήγορα σε ολάκληρη τη χώρα από τα καραβάνια των εμπόρων που κυκλοφορούσαν συνέχεια. Μία μειονότητα στο Ισραήλ θεωρούσε τον Ηλία το χειρότερο προδότη, αλλά την κατάλληλη στιγμή η Εζάβελ κατόρθωσε να καταπνίξει αυτή την αντίδραση και η ειρήνη εγκαταστάθηκε ξανά στην περιοχή. Η πριγκίπισσα ήταν ευχαριστημένη αφού κάποιος από τους χειρότερους εχθρούς της είχε μετατραπεί τελικά στον καλύτερο και πιο σημαντικό της σύμμαχο. Κυκλοφορούσαν φήμες για νέα επίθεση των Ασσύριων και τα τείχη του Ακμπάρ ξαναχτίστηκαν. Εφάρμοσαν ένα νέο αμυντικό σύστημα με στρατιωτικά αποσπάσματα και περιπόλους σκορπισμένες ανάμεσα στην Τύρο και στο Ακμπάρ. Με αυτόν τον τρόπο και σε περίπτωση που θα πολιορκούσαν τη μία πόλη, η άλλη θα μπορούσε να μετακινήσει τα στρατεύματά της ώστε να εξασφαλίσουν την τροφοδοσία από τη θάλασσα. Η περιοχή ευημερούσε. Ο καινούριος Ισραηλίτης κυβερνήτης εφάρμοσε ένα νέο φορολογικό και εμπορικό σύστημα βασισμένο στη γραφή. Οι γέροντες του Ακμπάρ τα φρόντιζαν όλα, χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές και υπομονετικά έδιναν λύσεις σε κάθε πρόβλημα που παρουσιαζόταν. Οι γυναίκες ασχολούνταν κυρίως με την υφαντουργία και το όργωμα. Την εποχή που ξανάχτιζαν την πόλη, οι γυναίκες, για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τα λίγα υφάσματα που είχαν, αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν καινούργια σχέδια από νέα υλικά. Όταν οι πρώτοι έμποροι έφτασαν στην πόλη, ενθουσιάστηκαν από τα χρώματα και τα σχέδια και παράγγειλαν αρκετές ποσότητες. Όσο για τα παιδιά, αυτά μάθαιναν τη γραφή της βίβλου. Ο Ηλίας ήταν βέβαιος πως θα τους χρησίμευε κάποτε. Κατά τη συνήθειά του πριν από το θερισμό, πήγε και εκείνο το απόγευμα στα χωράφια και ευχαρίστησε τον Κύριο για όλα τα καλά που τους έστελνε όλα εκείνα τα χρόνια. Είδε τους αγρότες να κρατούν τα καλάθια γεμάτα με σιτάρι και τα παιδιά να παίζουν τριγύρω. Τους έγνεψε χαρούμενος. Με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη, πήγε σε εκείνο το μέρος που κάποια χρόνια πριν η αγαπημένη του του είχε χαρίσει έναν πάπυρο που έγραφε τη λέξη αγάπη. Συνήθιζε να πηγαίνει κάθε μέρα εκεί για να θαυμάζει τη δύση και να ξαναθυμάται την κάθε στιγμή που είχαν ζήσει μαζί. Και άκουσε ο Ηλίας τη φωνή του Κυρίου τον τρίτο χρόνο να λέει: «Πήγαινε να παρουσιαστεί στο βασιλιά Αχάβ, το σύζυγο της Ιεζάβελ, γιατί θα στείλω βροχή στη γη». Εκεί που ο Ηλίας καθόταν σε μια πέτρα, ξαφνικά χάθηκε ο κόσμος γύρω του. Για μια στιγμή μαύρισε ο ουρανός, μετά από λίγο όμως έλαμψε ξανά. Είδε το ουράνιο φως και τότε άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε μπροστά του. «Μα τι συμβαίνει?» ρώτησε ξαφνιασμένος ο Ηλίας. «Ο Κύριος συγχώρεσε το Ισραήλ?» «Όχι», αποκρίθηκε ο άγγελος. «Ο Κύριος θέλει να γυρίσει στο Ισραήλ και να σώσει το λαό σου. Ο πόλεμος ανάμεσα σε σένα και τον Κύριο τελείωσε πια και τούτη τη στιγμή σου έδωσε την ευλογία του. Σου έδωσε την άδεια να συνεχίσεις το έργο του σε τούτη τη γη». Ο Ηλίας ένιωσε δέος. «Μα τώρα που η ψυχή μου άρχισε να γαλινεύει, τώρα που η καρδιά μου βρήκε την ειρήνη, θυμήσου το μάθημα που πήρες και μην ξεχνάς τι είπε ο Κύριος το Μωυσή. Θυμήσου το μονοπάτι που ο Κύριος σε οδήγησε για να ταπεινωθείς, για να δοκιμαστείς, για να γνωρίζεις τι νιώθεις στην ψυχή σου, για να μην ξεχάσεις τον Κύριο και Θεό σου, αφού θα έχεις βρει αρκετή τροφή και θα έχεις χορτάσει, αφού θα έχεις χτίσει σπίτια και θα έχεις διαμείνει σε αυτά, αφού θα έχουν πολλαπλασιαστεί τα κοπάδια σου». Ο Ηλίας ρώτησε τον άγγελο: «Και το Ακμπάρ, τι θα γίνει το Ακμπάρ?» «Μπορεί να ζήσει και χωρίς εσένα, μια και αφήνεις το διάδοχό σου. Η πόλη θα ζήσει για πολύ καιρό ακόμα». Και με τούτα τα λόγια ο άγγελος εξαφανίστηκε. Ο Ηλίας και το αγόρι έφτασαν στους πρόποδες του πέμπτου βουνού. Τα αγριόχορτα είχαν θεριέψει ανάμεσα στις πέτρες των βωμών. Μετά το θάνατο του ιερέα, κανείς δεν πήγαινε πια εκεί. Ο Ηλίας είπε: «Έλα να ανεβούμε». «Αφού απαγορεύεται». «Βέβαια και απαγορεύεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως είναι και επικίνδυνο». Πήρε λοιπόν το αγόρι από το χέρι και άρχισαν να ανεβαίνουν. Κάπου-κάπου σταματούσαν και κοιτούσαν κάτω την κοιλάδα. Με εξαίρεση τα καλλιεργημένα χωράφια, ολόγυρα από το Ακμπάρ, η ξηρασία είχε αφήσει τη σφραγίδα της σε ολάκερο το τοπίο που έμοιαζε με τη σκληρή έρημο της Αιγύπτου. «Άκουσα τους φίλους μου να λένε πως οι Ασσύριοι θα ξανάρθουν», είπε ο μικρός. Πιθανό, αλλά όλα όσα καταφέραμε μέχρι τώρα άξισαν τον κόπο. Αυτό τον τρόπο διάλεξε ο Κύριος για να μας διδάξει το νόημα της ζωής. Δεν ξέρω αν ασχολείται τόσο με εμάς ο Κύριος. Δεν νομίζω πως είναι ανάγκη να εμφανίζεται τόσο σκληρός, παρατήρησε το παιδί. Μάλλον θα δοκίμασε πολλούς τρόπους μέχρι που διαπίστωσε πως δεν τον ακούγαμε. Βρισκόμασταν παγιδευμένοι στην καθημερινότητα της ζωής μας και δεν δίναμε σημασία στα λόγια του. Πού είναι γραμμένα τα λόγια του Κυρίου? Παντού, σε όλο τον κόσμο. Αρκεί να προσέξεις τι γίνεται γύρω σου, τι συμβαίνει στην ίδια σου τη ζωή, και θα ανακαλύψεις που κάθε στιγμή και κάθε λεπτό κρύβει το λόγο του και το θέλημά του. Προσπάθησε να κάνεις ό,τι σου ζητά, γιατί αυτός είναι και ο λόγος που ήρθε στον κόσμο. Αν ανακαλύψω το λόγο του, τότε θα τον χαράξω πάνω στον πυλό. Να το κάνεις. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Να μείνει χαραγμένο στην καρδιά σου. Εκεί μέσα κανείς και ποτέ δεν θα μπορεί να τον καταστρέψει ή να τον κάψει, και θα τον κουβαλάς μαζί σου όπου κι αν πας. Ανέβηκαν λίγο ακόμα, ώσπου φάνηκαν τα σύννεφα που στεφάνωναν την κορφή. «Δεν θέλω να μπω εκεί μέσα», παραπονέθηκε ο μικρός, δείχνοντας τα σύννεφα. «Δεν μπορούν να σου κάνουν κακό, δεν είναι παρά μόνο σύννεφα. Έλα μαζί μου και μη φοβάσαι». Έσφιξε το χέρι του αγοριού για να του δώσει κουράγιο και ανέβηκαν μέχρι που έφτασαν μπρος στην πυκνή ομίχλη. Το αγόρι χώθηκε στην αγκαλιά του. Ο Ηλίας μάταια προσπαθούσε να τον κάνει να του μιλήσει. Ο μικρός δεν έβγαζε μιλιά. Τέλος, πάτησαν τους γυμνούς βράχους της κορφής. «Ας γυρίσουμε», παρακάλεσε το αγόρι. Ο Ηλίας δεν θέλησε να επιμείνει άλλο. Σκεφτόταν πως ετούτο το μικρό αγόρι είχε περάσει πολλές δύσκολες στιγμές και είχε νιώσει αβάσταχτο πόνο, ίσως πιο πολύ από όσο μπορούσε να αντέξει για την ηλικία του. Το πήρε λοιπόν από το χέρι, βγήκαν από την ομίχλη και άρχισαν να κατεβαίνουν. Τώρα πια μπορούσαν να δουν κάτω την κοιλάδα. «Κάποια μέρα ψάξε στη βιβλιοθήκη της πόλης και θα βρεις κάτι που έγραψα για σένα. Το ονόμασα το εγχειρίδιο του πολεμιστή του φωτός». «Είμαι ένας πολεμιστής του φωτός?» ρώτησε ο μικρός. «Ξέρεις ποιο είναι το δικό μου όνομα?» ρώτησε ο Ηλίας. «Απελευθέρωση». «Έλα, κάθισε εδώ πλάι μου», του ζήτησε ο Ηλίας, δείχνοντας μια πέτρα. «Δεν μπορώ λοιπόν να ξεχάσω το όνομά μου. Πρέπει να συνεχίσω το έργο μου. Την αποστολή που μου εμπιστεύτηκε ο Κύριος, όσο και αν επιθυμώ να βρίσκομαι δίπλα σου. Γι' αυτό ξαναχτίστηκε το Ακμπάρ. Για να μας διδάξει ότι πρέπει να προχωρούμε πάντα μπροστά, χωρίς να υπολογίζουμε πόσο δύσκολο μπορεί να φαίνεται αυτό». «Θα φύγεις, έτσι δεν είναι?» «Πώς το κατάλαβες?» ρώτησε έκπληκτος ο Ηλίας. «Το έγραψα χθες αυτό σε μια πλάκα. Κάποιος μου το είπε, μπορεί να ήταν η μητέρα ή κάποιος άγγελος. Εγώ όμως το ένιωθα στην καρδιά μου». Ο Ηλίας έκλεισε στα χέρια του το πρόσωπο του αγοριού και του είπε πλημμυρισμένος από ευχαρίστηση. «Ξέρεις λοιπόν να διαβάζεις το θέλημα του Κυρίου. Τότε δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω τίποτα. Αυτό που διάβασα ήταν η θλίψη στα μάτια σου. Δεν ήταν δά και δύσκολο? Επίσης πολλοί από τους φίλους μου το κατάλαβαν». «Η θλίψη που διαβάσατε μες στα μάτια μου είναι ένα κομμάτι από την ιστορία μου. Ένα μικρό κομμάτι της όμως, που δεν θα βαστίξει παρά λίγες μόνο μέρες. Αύριο που θα ξεκινήσω για το Ισραήλ, η θλίψη δεν θα είναι πια τόσο έντονη όπως τώρα και λίγο λίγο θα χαθεί. Η θλίψη δεν είναι αιώνια, όταν μάλιστα βαδίζουμε σταθερά προς τα εκεί που πάντοτε επιθυμούσαμε». «Είναι ανάγκη να φύγεις λοιπόν?» «Πάντα χρειάζεται να ξέρουμε πότε πρέπει να κλείσουμε ένα κεφάλαιο της ζωής μας και να γυρίσουμε σελίδα. Αν όμως επιμένουμε να παραμένουμε στα ίδια περισσότερο από ό,τι πρέπει, θα χάσουμε το νόημα και την ευχαρίστηση για το υπόλοιπο της ζωής και διακινδυνεύουμε να τιμωρηθούμε από τον Κύριο». «Ο Κύριος είναι πολύ σκληρός. Μόνο για τους εκλεκτούς». Ο Ηλίας κοίταξε κάτω το Ακμπάρ. Ναι, ήταν στιγμές που ο Κύριος ήταν πολύ σκληρός, Ποτέ όμως δεν ζητούσε κάτι που ξεπερνούσε τις δυνατότητες των ανθρώπων. Το αγόρι δεν ήξερε πως εκείνο το μέρος που κάθονταν είχε εμφανιστεί ο άγγελος του Κυρίου και είχε πει στον Ηλία με ποιο τρόπο θα του ξανάδινε τη ζωή. «Θα σου λείψω?» ρώτησε. «Εσύ μου είπες πως η θλίψη χάνεται αν προχωρούμε μπροστά», αποκρίθηκε το αγόρι. «Χρειάζεται πολύς καιρός ακόμα για να γίνει το Αγκμπάρ τόσο ωραίο όσο θα το ήθελε η μητέρα μου. Εκείνη πλανιέται ακόμα στα σοκάκια του. Όποτε νιώσεις την ανάγκη μου, έλα σε τούτο το μέρος. Κοίταξε προς την Ιερουσαλήμ, εγώ θα βρίσκομαι εκεί προσπαθώντας να τιμήσω το όνομά μου. Απελευθέρωση. Οι ψυχές μας θα μένουν ενωμένες για πάντα. Γι' αυτό μ' ανέβασες στην κορυφή του πέμπτου βουνού, για να μπορέσω να δω το Ισραήλ, για να μπορέσεις να δεις την κοιλάδα, την πόλη, τα άλλα βουνά, τους βράχους και τα σύννεφα. Ο Κύριος συνήθιζε να διατάζει τους προφήτες του να ανεβαίνουν στις κορφές των βουνών για να μιλήσουν μαζί του. Πάντα αναρωτιόμουν το γιατί και τώρα μόνο καταλαβαίνω το λόγο. Όταν βρισκόμαστε ψηλά, όλα τα βλέπουμε μικρά. Η δόξα και τα βασανά μας, οι χαρές μας και οι λύπες μας δεν έχουν πια καμιά σημασία. Όλα εκείνα που κερδίσαμε ή χάσαμε μένουν εκεί κάτω. Από την κορυφή του βουνού μπορείς να καταλάβεις πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος και πόσο απέραντος είναι ο ορίζοντας. Ο μικρός κοίταξε τριγύρω. Από την κορυφή του πέμπτου βουνού ένιωθε την αρμύρα της θάλασσας να λούζει τις ακρογιαλιές της Τύρου και αφουγκραζόταν τον άνεμο που φυσούσε στην Αίγυπτο. «Κάποια μέρα θα κυβερνήσω το Αγκμπάρ», είπε στον Ηλία. «Γνωρίζω καλά πως είναι πολύ μεγάλο, ξέρω όμως πολύ καλά κάθε του γωνιά. Ξέρω τι πρέπει να αλλάξει, τι χρειάζεται η πόλη». «Τότε να το αλλάξεις. Μην αφήσεις τίποτα να λιμνάζει». «Ο Κύριος δεν μπορούσε να βρει έναν καλύτερο τρόπο να μας τα δείξει όλα τούτα. Ήταν στιγμές που πίστεψα πως είναι κακός». Ο Ηλίας σώπασε. Θυμήθηκε τη συζήτηση που είχε με ένα Λεβίτη εδώ και πολλά χρόνια, ενώ περίμεναν να τους σκοτώσουν οι στρατιώτες της πριγκίπισσας Ιεζάβελ. «Μπορεί ο Κύριος να είναι κακός?» επέμεινε ο μικρός. «Ο Κύριος είναι παντοδύναμος. Για εκείνον όλα είναι δυνατά και τίποτα δεν είναι απαγορευμένο. Αν ήταν αλλιώς, θα υπήρχε κάποιος πιο δυνατός από εκείνον που δεν θα του επέτρεπε κάποια πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση εγώ θα προτιμούσα εκείνον τον άλλον, το δυνατότερο». Σώπασε για λίγο, ώστε να μπορέσει ο μικρός να καταλάβει καλά τα λόγια του. Έπειτα συνέχισε. «Επειδή είναι παντοδύναμος, διάλεξε να κάνει το καλό. Στη ζωή όμως θα διαπιστώσουμε ότι πολλές φορές το κακό νικάει το καλό. Συνεχίζει όμως να υπάρχει πάντα το καλό, αποτελεί μέρος του σχεδίου που ο Κύριος δημιούργησε για την ανθρωπότητα». Με αυτά τα λόγια σηκώθηκε, πήρε το αγόρι από το χέρι και άρχισαν να κατεβαίνουν το βουνό σιωπηλή. Εκείνη τη νύχτα το αγόρι και ο Ηλίας κοιμήθηκαν αγκαλιασμένοι. Σαν άρχισε να ξημερώνει, ο Ηλίας αποτραβήχτηκε από την αγκαλιά του με πολύ προσοχή, ώστε να μην το ξυπνήσει. Στη συνέχεια φόρεσε το μοναδικό ρούχο που είχε και βγήκε. Στο δρόμο πήρε από κάτω ένα ξύλο και το χρησιμοποίησε για μπαστούνι. Σκόπευε να μην το αποχωριστεί ποτέ. Θα του θύμιζε πάντα την καταστροφή του Αγκμπάρ, την αναγέννησή του και τη μάχη του με τον Κύριο. Δίχως να κοιτάξει πίσω του, πήρε το δρόμο για το Ισραήλ. 5 χρόνια αργότερα η Ασσυρία επιτέθηκε ξανά και τούτη τη φορά με ένα στρατό πιο οργανωμένο και με ικανότερους στρατηγούς. Όλη η Φινίκη ζούσε κάτω από το ζυγό του κατακτητή, εκτός από την Τύρο και τη Σαρεπτά, που οι κάτοικοί της την ονόμαζαν Αγκμπάρ. Το αγόρι έγινε άντρας και κυβέρνησε την πόλη. Οι σύγχρονοί του τον θεωρούσαν σοφό. Πέθανε πολύ γέρος, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του, και έλεγε πάντα ότι είναι ανάγκη να κρατήσουμε την πόλη δυνατή και όμορφη, γιατί η μητέρα του περπατούσε πάντα στους δρόμους της. Μόνο το 701 π.Χ. η Τύρος και η Σαρεπτά έπεσαν στα χέρια της Ασσυρίας, όταν βασίλευε σε αυτή ο Σενναχερίμ σχεδόν 160 χρόνια μετά τα γεγονότα που αναφέρονται σε τούτο το βιβλίο. Από τότε όμως, οι πόλεις της Φινίκης ποτέ πια δεν κατάφεραν να αποκτήσουν την παλιά τους δόξα και δέχτηκαν μια σειρά από επιδρομές. Από τους Νεοβαβυλώνιους, τους Πέρσες, τους Μακεδόνες, τους Ελευκίδες και τέλος τους Ρωμαίους. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα, μια και σύμφωνα με την παράδοση, ο Κύριος ποτέ δεν εγκατέλειψε τις πόλεις που είχε ιδρύσει. Η Τύρος, η Σιδώνα και η Βίβλος ανήκουν στο σημερινό Λίβανο, που ακόμα και στις μέρες μας είναι ένα πεδίο μάχης. Ο Ηλίας επέστρεψε στο Ισραήλ και κάλεσε όλους τους προφήτες στο όρος Κάρμιλο. Εκεί τους ζήτησε να χωριστούν σε δύο ομάδες, σε εκείνους που πίστευαν στο Βάλ και σε εκείνους που πίστευαν στον Κύριο. Ακολουθώντας τις οδηγίες του Αγγέλου, πρόσφερε ένα μοσχάρι στους πρώτους και τους ζήτησε να καλέσουν τους θεούς τους να το δεχθούν. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη το μεσημέρι, ο Ηλίας τους έλεγε ειρωνικά: «Φωνάξτε πολύ δυνατά, γιατί οι θεοί σας μπορεί να ταξιδεύουν ή και να κοιμούνται». Εκείνοι φώναζαν δυνατά και χάραζαν το κορμί τους με μαχαίρια και λόγχες, σύμφωνα με το έθιμο, αλλά δεν πήραν καμιά απάντηση, κανένα σημάδι στο καλεσμά τους. Τότε ο Ηλίας πήρε το ζώο και το πρόσφερε στη δεύτερη ομάδα, σε εκείνους που πίστευαν στον Κύριο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αγγέλου. Τότε έπεσε η ουράνια φλόγα και το κατάκαψε, αφήνοντας μόνο στάχτες. Λίγο μετά άνοιξαν τα ουράνια και άρχισε να βρέχει δυνατά. Η τετράχρονη ξηρασία είχε τελειώσει. Από εκείνη τη στιγμή ξέσπασε ένας εμφύλιος πόλεμος. Ο Ηλίας έστειλε να σκοτώσουν όλους τους προφήτες που είχαν προδώσει τον Κύριο και η Ιεζάβελ με τη σειρά της έστειλε να τον βρουν και να τον θανατώσουν. Εκείνος όμως κρύφτηκε στη δυτική πλευρά του Πέμπτου Βουνού, εκείνη που έβλεπε στο Ισραήλ. Οι Ασσύριοι επιτέθηκαν στη χώρα και σκότωσαν τον βασιλιά Αχάβ, το σύζυγο της Ιεζάβελ, με ένα βέλος που έριξε κάποιος κατά λάθος και τρύπησε την πανοπλία του βασιλιά. Η Ιεζάβελ κρύφτηκε στο παλάτι και μετά από κάποιες λαϊκές εξεγέρσεις και άλλες συγκρούσεις τελικά την παγίδευσαν. Εκείνη προτίμησε να πηδήξει από το παράθυρο παρά να παραδοθεί στους κατακτητές. Ο Ηλίας έμεινε στο βουνό μέχρι το θάνατό του. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει πως ένα απόγευμα, εκεί που συζητούσε με τον Ελισαίο, τον προφήτη που έλεγε πως ήταν εκείνος που θα τον διαδεχόταν, μια φλεγόμενη άμαξα με πύρινα άτια μπήκε ανάμεσά τους και τους χώρισε. Ο Ηλίας ανέβηκε στους ουρανούς μέσα σε ένα σύννεφο. 800 χρόνια μετά, ο Ιησούς προσκαλεί τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη να τον ακολουθήσουν και να ανεβούν μαζί σε ένα βουνό. «Ιδού», τι λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και ο Ιησούς μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε η μάτια αυτού έγινε το λευκά ως το φως. Και ιδού όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες. Ο Ιησούς ζητά από τους Αποστόλους να μην αναφέρουν αυτό το όραμα έως ότου αναστηθεί από τους νεκρούς ο Υιός του ανθρώπου. Εκείνοι όμως απαντούν πως αυτό θα γίνει μόνο όταν επιστρέψει ο Ηλίας. Ο Ματθαίος, κεφάλαιο Ιωταζήτα 10 έως 23, διηγείται την υπόλοιπη ιστορία. Και επιρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες: «Τι ούν γραμματής λέγουσιν, ότι η Ηλίαν διελθεί πρώτον?» Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτής: «Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα. Λέγω δε ημίν ότι η Ηλίας ήδη ήλθε, και ούκ επέγνωσαν αυτόν, αλλά επίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου με λυπάσχει υπ' αυτόν». Τότε συνήκαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτής. Τέλος του βιβλίου «Το Πέμπτο Βουνό» του Πάουλο Κοέλο, σελίδα 364.